Številne vrste ptic zimo preživljajo na toplem, tiste, ki so ostale doma, pa morajo v ostrih vremenskih pogojih nekako dočakati pomlad. In čeprav nekateri strokovnjaki trdijo, da je hranjenje ptic z vidika ohranjanja vrst nepotrebno, drugi menijo, da jim s tem pomagamo prebroditi pomankanje hrane in povečamo možnost preživetja. Predvsem pa tako spoznavamo ptičji svet in ohranjamo stik z naravo, meni tudi dr. Lawrence Lipej, raziskovalec Nacionalnega inštituta za biologijo in ljubiteljski ornitolog.
So tudi ljudje, ki so proti temu oziroma pač tega ne odobravajo, ampak velika večina jih je za. Kar je ptice po zimi, je en tak, bom rekel, dogodek, ena taka kultura, ena taka značilnost, ki je pomembna za to, da nekako najdemo stik s naravo v teh časih, ko so morda slabša vremena, tudi v tem času te pandemije, ko je mogoče gibanje malo bolj omejeno in pač videti.
Ne smemo pa pozabiti niti na pomembno naravno vlogo nekaterih ptic, poudarja doktor bioloških znanosti.
Recimo, siničke, ne, seveda potrebujejo veliko živalske hrane, zato jim postavljamo lejeno pogačo, kajti siničke so tudi v bistvu tisti ptički, ki nam na vrtu lovijo razne gosenice, razne žuželke, razne ličinke, nekateri žuželke jim pravimo škodljive in tako naprej in upravljajo svoje delo na vrtu in v sadovnjaku.
S hranjenjem in opazovanjem ptic razvijamo tudi svoj odnos do njih in do narave na splošno. Doktor Lipej predlaga, da ptičkom postrežemo z lojenimi pogačami.
Zato, ker pač siničke vedno pridejo na te lojene pogače, siničke več vrst, so zelo ješče te lojene pogače in če imamo kakšne majhne otroke, vnučke in tako naprej, je to najlažje privabiti kakšne ptičke torej na krmilnico, krmilnici. Če se še bolj potrudimo, če damo zrnje različnih vrst, torej velikosti in tako naprej, potem seveda dobimo še bistveno bolj pestro množico ptic.
Seveda pa moramo pri hranjenju upoštevati določena pravila, tudi za občasno čiščenje krmilnic.
Vse veste, to ni, da bi moral zdaj človek redno, torej vsak dan ali pa vsake nekaj dni, recimo to pač poskrbeti, ampak je pa potrebno res v nekem doglednem času pač očistiti krmilnico, odstraniti staro hrano, kajti na tako, postano hrano se doskrat recimo lahko naseli kakšna plesen ali pa kakšne druge zadeve, ki so lahko škodljive. V bistvu potem nismo nič naredili, v bistvu smo naredili bolj škodo kot koristne, zato pač nek red potreben in prav je, da seveda to, če se že odločimo, da bomo krmili ptice, tudi pomislimo na to, da je treba tudi to na nek način redno malo vzdrževati.
To je pomembno tudi z vidika preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ki jih lahko prenašajo predvsem golobi. Njihova populacija je na podeželju majhna in kot so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, v zadnjih letih niso zabeležili primerov prenosa bolezni s ptice na človeka. Nevarnosti zaradi krmljenja kljub nasprotovanju nekaterih torej praktično ni. Kot opaža Lipej, pa je nekaj kritik na račun hranjenja ptic tudi.
Zaradi tega, ker pač marsikateri plenilec se navadi na to, da so ptice nepazljive pri hranjenju, recimo mačke pa razne kune. Pogosto se skobec navadi prihajati neko blizu krmilnic, ker so tukaj mnoge ptice. In to je tudi glavna kritika tistih, ki pravijo, da je krmljenje v bistvu škodljivo. Ampak za mačke je dokaj enostavno. Zvonček na mačko, ne, pa v bistvu ne bo nič ujela. Torej na neko primerno višino, pa tudi, bom rekel, če imamo pomisleke, ne, tako pač da ne bi redeli kakšne škode in tako naprej, potem se je boljše odločiti za recimo gnezdilnico. Gnezdilnica se uporablja seveda v času gnezdenja, ker pač danes je dupel v naravi bistveno manj, kot jih je bilo včasih, tudi če dalje manj je starih, tudi dupel v sadovnjakih. Tako da, če mi pomagamo na ta način, lahko ohranjamo populacijo, pa celo povečujemo populacijo nekaterih ptic, ki so nujno povezane z prisotnostjo drevesnega dupla.
Krmljenje ptic in opazovanje dogajanja ob krmilnici je posebej zanimivo in vzgojno za otroke. Veliko študij pa dokazuje, da opazovanje in poslušanje ptic tudi zmanjšuje raven stresa, tesnobe in depresije.